Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Матуров белән очрашты. Очрашу барышында регионның сәнәгать үсеше мәсьәләләрен хәл итү турында фикер алыштылар. Денис Матуров билгеләп үткәнчә, Татарстан илнең иң мөһим сәнәгать үзәкләренең берсе. 2020 елның гыйнвар-ноябрь айларында республикада эшкәртү производствалары икътисади эшчәнлекләре буенча төяп җибәрелгән продукция күләме 1.6%-ка арткан. Шулай ук Россия Федерациясе хөкүмәтенең 2017 елның 26 апрелендәге 496 санлы карары кысаларында чит илгә продукция узату чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүне финансау күләмен арттыру мәсьәләсе дә күтәрелде. Моннан тыш, Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Татарстан президентына Тульская гармонь фабрикасы җитештергән 40 пианино алу өчен сертификат, шулай ук спорт комплектлары, сноубордлар һәм хоккей кәшәкәләре алу өчен сертификатлар тапшырды. Музыка инструментлары мәдәният ил күләм проектының мәдәни мөхит федераль проекты кысаларында алынган. Ул төбәкләрдә балалар сәнгать мәктәпләрен үзебезнең илдә җитештерелгән пианино белән җиһазландыруны күздә тота. Татнефтехиминвест холдинг җәмгыяте директорлар советы утырышында республиканың нефть-газ химиясе комплексының 2020 елгы эшенә йомгак ясалды. Чара Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов рәислегендә узды. Предприятие генераль директоры Рафинат Ярулин хәбәр иткәнчә, 2020 елда республиканың нефть-газ химиясе комплексының база предприятиеләре барлык дәрәҗәдәге бюджетларга 348 миллиард сум акча күчергән. Бу 2019 ел дәрәҗәсеннән 31%-ка кимрәк. Танека комплексы 2020 елда шимал эшкәртүне 12%-ка арттырган. Автобензиннарны чыгару 6.5%-ка арткан. Татнефтьнең нефть химиясе предприятиеләре тарафыннан шина җитештерү 2018 ел күрсәткечләреннән 27%-ка кимрәк. Бүген Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы булды. 2020 елда Татарстанда кеше сәламәтлегенә авыр зыян китерү, талау, урлау кебек зур резонанс тудырган җинаятьләр саны кимеде. Алар арасында фатир талау һәм машина урлау да керә, диде Татарстан буенча эчке эшләр министры Артем Хохорин. Аның сүзләренчә, узган елда республика буенча 25 меңгә якын җинаять эше тикшерелгән һәм судка тапшырылган. Татарстанда атна саен гражданнарның банк хисабына һәм интернет аша кылган җинаятьләрдә якынча 20 миллион сум акча урлыйлар. Банк счетларыннан һәм интернет аша кылган караклыкны хәл итү мәсьәләсе бар әле. Татарстанда мондый җинаятьчеләрдә атнасына якынча 30 кеше зыян күрә, диде Артем Хохорин. Министр сүзләренчә, узган елда хокук саклау органы хезмәткәрләре дистанцион караклык өчен 713 кешене тоткарлаган. Бу 19 елдан чагыштырганда 1.5 тапкыр күбрәк. Бүген Татарстан дәүләт идарәсе цифрлы үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы коллегиясе утырышы булачак. Анда министрлыкның узган елдагы эшчәнлегенә йомгак ясау һәм 21 елга бурычлар билгеләү планлаштырыла. Татарстан рәсми сайтында утырышның турыдан-туры трансляциясе оештырылачак. Чара 13 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 28 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 6 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.